La finele anului toată lumea face clasamente. Omul anului în versiunea Vitale Ciobanu. Ar fi dificil să alegi un om anume care să reprezinte anul ăsta, care, slavă Domnului, a scăpat de un mare dezastru, alinierea planetelor?
Într-adevăr, după ce am lăsat în urmă sfârșitul lumii, profețit de maiași, aș zice că orice top pare îndreptățit. Dacă vorbim de politicieni, pentru că, așa cum se obișnuiește, gândul ne lunecă mai ales la ei, făcătorii de bine pentru acest popor, nu-i așa, eu aș ezita între două persoane, și anume Nicolae Temofte, președintele ales în luna aprilie, dacă bine ne amintim, după o lungă și chinuitoare criză politică, ce părea să împingă țara într-un total dezastru, și Iurie Leancă, politicianul, diplomatul, ministrul de externe al Republicii Moldova, care, iată, a înțeles să încheie acest an printr-un gest spectaculos, dar care i-a pus și pe mulți oameni de la noi, pe mulți cetățeni, pe gânduri.
Vă referiți la demisia de onoare pe care era sigur că nu o să o accepte premierul Fila?
E adevărat, însă chiar dacă gestul lui Iurie Leancă de a-și da demisia, fie și formal, cum a fost calificat, face parte dintr-un fel de ceremonial politic, dintr-o convenție pe care cu toții am înțeles-o, decizia domniei sale totuși nu este lipsită de semnificație, pentru că instituie un precedent, demisia de onoare. Să ne imaginăm totuși o alternativă mai puțin surâzătoare. Premierul Filat, din niște considerente numai de domnia sa știute, ar fi putut să accepte această demisie. În ce situație ar fi ajuns atunci Iurie Leancă? Probabil că domnia sa a luat în calcul și această posibilitate. De aceea, cred că este bine să nu plasăm demisia de onoare a lui Iurie Leancă neapărat pe un teren al frivolității.
Ar fi fost un șomer de lux.
Cu siguranță, și probabil că șomajul lui nu ar fi durat prea mult, având în vedere valoarea sa de intelectual și de diplomat, dar este bine ca și ceilalți miniștri să-și pună această problemă.
Dacă am face un top al anului, ce evenimente ar fi să treceți în agenda, iată, deja încheiată?
Aș menționa, în primul rând, alegerea președintelui, totuși, întrucât fără această rezolvare a crizei politice despre care am amintit și mai devreme, nu am fi avut, probabil, acum relaxarea necesară pentru a discuta despre bilanțul acestui an. Pe locul 2 aș plasa succesele pe linie diplomatică externă, vizitele unor înalți demnitari europeni, a fost un șirag întreg de descinderi spectaculoase și extrem de încurajatoare pentru Republica Moldova.
Cârcotașilor nu le-au prea convenit aceste vizite.
E normal, e bine că lumea discută, chiar le privește cu spirit critic, pentru că trebuie să ne învățăm să fim o societate dezinhibată, în sensul bun al cuvântului, adică să avem uzul libertății de expresie și să avem opinii, să ne le formăm în mod independent, nu teleghidat, cum se mai întâmplă. Și, pe urmă, sigur, au părut aceste vizite cumva mai curând un gest de curtoazie, dar eu cred că este foarte mult dacă ne gândim la anonimatul profund în care se afundase Republica Moldova timp de aproape 2 decenii, practic până la venirea la putere a actualei coaliții.
Vă rog să mai îngăduiți o paranteză. Multă lume spune așa, ce folos că noi bombănim? Cei din caravană își văd de treabă și merg înainte, inclusiv atunci când orașul este nemulțumit de blocajele care se creează atunci când vine un alt demnitar, când statisticile se contestă. Cum credeți că au reacționat sau ar trebui să reacționeze autoritățile la bombănelele societății?
Să fie receptivă puterea, pentru că vor avea nevoie inevitabil de voturile cetățenilor și opiniile, gusturile, preferințele oamenilor sunt foarte fluide.
Chertoacă, care a dat înapoi, de exemplu, cu biserica în fața la Kenford, este un exemplu de a da înapoi?
Este un exemplu, chiar dacă domnia sa putea să rezolve acest caz cu mai puține crispări și fără pierderi de imagine. Acum e în curs un alt scandal, după cum știți. Primăria intenționează să construiască un centru comercial chiar în grădina publică Ștefan cel Mare și iarăși ONG-urile, o serie de activiști ai societății civile s-au autosesizat și vor iniția niște acțiuni de protest. Iată, primăria Chișinăului, cândva un standard al românismului, europenismului, în orice caz al bunelor intenții, o ține din scandal în scandal și cred că e nevoie acolo de o scuturare foarte serioasă a cadrelor, a consilierilor domnului Chertoacă, pentru că, în mod evident, domnia sa are nevoie de niște sfătuitori mai înțelepți, mai atenți la doleanțele oamenilor și oameni mai ales care să nu poată fi bănuiți de corupție. marele nostru flagel.
Un eventual top al evenimentelor negative 2012.
Am putea muta discuția și într-un plan cultural. Aici am avut mai degrabă niște despărțiri triste de niște oameni de cultură remarcabili și în fruntea acestui top depresiv aș situa dispariția lui Aureliu Busuioc, marele nostru scriitor și om de societate, un spirit prin care ne simțeam mai conectați la modernitatea culturii române și universale.
Da, și cu care ne potriveam multe lume ceasurile.
Da, într-adevăr, domnia sa avea un feeling special, detecta impostura, falsitatea, eu știu, ipocrizia și ticăloșia, mai ales că avea în spate și o experiență de lumini și umbre destul de complicată, care însă i-a și hrănit cărțile pe care le-a scris în ultimii ani, cu durere, cu responsabilitate, punându-ne pe toți pe gânduri asupra fragilității condiției umane. Acum, un alt eveniment sau proces mai curând ar fi poate complicata situație în jurul conflictului transnistrean. Se pare că toate speranțele roze pe care și le-a făcut actuala guvernare de la Chișinău și societatea din Republica Moldova în legătură cu schimbarea politică de la Tiraspol, aceste speranțe s-au cam spulberat. Rusia continuă să fie intransigentă, să pună piciorul în prag, să șantajeze Moldova în chestiunea gazelor, a energiei și evident că nu privește cu ochi buni orientarea pro-europeană a statului nostru. Aici avem niște mari obstacole care trebuie contracarate și tare mi-aș dori ca în anul viitor actuala guvernare să fie mai atentă la mesajele pe care le primește și din partea Occidentului și din partea analiștilor noștri, din partea societății civile.
Intrăm într-un an care dă motive superstițioșilor să pună totul la îndoială. Dacă ar fi să facem o miză, credeți că în anul care vine o să avem mai multă claritate în ceea ce privește încotro mergem?
Mi-aș dori acest lucru, mi-am pus și eu serios problema cifrei 13, bag de seamă că ne întâlnim pentru prima dată cu aceste cifre alăturate. Mi-aș dori să găsim puterea și înțelepciunea și inspirația necesare ca să contrabalansăm umbra asta malefică, poate mai curând imaginară decât reală, întrucât deciziile sunt în mâinile oamenilor totuși. Sper să fim mai buni, mai harnici și mai hotărâți în a face binele, iar guvernanților le-aș dori să lase puțin ipocrizia deoparte și chiar să nu se mai joace cu încrederea europenilor, pentru că flagelul ăsta al corupției este teribil, pur și simplu. Au ajuns oameni de afaceri cu funcții publice importante, dar cu o imagine foarte negativă sau dubioasă, să promoveze obiectivul de integrare europeană în exterior prin întâlniri importante în Occident. Mă întreb cu ce credibilitate, cu ce succes, cu ce rezultate pentru Republica Moldova. Cred că eforturile guvernului Filat trebuie salutate, trebuie susținute, dar mi-aș dori și din partea acestui guvern să nu urmărească completarea bugetului doar prin ridicare de taxe și impozite, ci să ofere o șansă și dezvoltării economice pentru această țară.
Dar de răscrucea asta, est sau vest, nu vă este frică? Pentru că dincolo de autorități, mai există și presiunea societății și la un moment dat autoritățile, Doamne ferește, s-ar putea să cedeze. Credeți că ieșim onorabil din această răscruce, est sau vest?
E greu de spus. De fapt, nimeni n-ar putea să zică sigur, întrucât și în primăvara aceasta cu criza alegerii președintelui n-am știut până în ultimul moment dacă se va rezolva sau nu. Vor conta foarte mult presiunile externe, care vin însă nu numai dinspre vest, ci și dinspre est. Deci Moldova e făcută sandwich între două câmpuri de forțe contradictorii și sper să alegem calea bună. Eu aș vrea să ajungem în toamna anului viitor cu promisiunile europenilor, dar susținute și prin faptele guvernanților noștri, împlinite. Adică semnarea celor acorduri importante care să ne conecteze la lumea occidentală, acordul de liber schimb comercial și eliminarea vizelor este miza numărul unu, de fapt, pentru actuala putere. Pe urmă, scepticismul meu, dincolo de speranțe, este întreținut de faptul că este un an, va fi un an 2013, preelectoral. Și teamă mie că actuala guvernare se va gândi și partidele componente se vor gândi mai curând la propria imagine și mai puțin la agenda cetățeanului. Eu cred că e un moment în care și societatea ar trebui să se mobilizeze, presa noastră liberă și independentă, să simtă acești guvernanți, deputați, că sunt de la putere sau de la opoziție, respirația fierbinte a alegătorului în ceafa lor. E un an decisiv în multe privințe și ar fi bine ca cifra 13 să fie ca un avertisment și ar fi bine să învățăm să evităm capcanele pe care noi înșine ne le întindem.